Goeiemiddag gemeente, baie welkom in die erediens vanavond, ook welkom aan die gaste wat vanavond hier saam met ons is. Ons vertrou die Here sal ons 'n geseënde diens gee. Eerstens sou ek aan die voor die afkondigings namens die kerkraad. Dis vandag 'n voorbereiding vir die heilige nagmaal, wat volgende week as die Here wil in die oggenddiens gevier sal word. As daar vriende of familie is wat ook wil deelneem aan die nagmaal, omdat jy dit bekend maak by jy wijksouderling. Die kerkraad en die diakens vergader dinsdag aand 19:30 by die kerk. Die collectus is vandag bestem, die eerste collecte vir die kerk en die tweede collecte vir hulpbehoevende studente. So ver die afkondigings. Ons sal sing na Votum en Seën van Psalm 62 en daarvan verse 1 4 en 7. Gewis my siel is stil tot God, my redding kom op sy gebod, geen vyand hoef ek nou te gedig nie. Gemeente, kom ons gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir ons en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sal Vader nou aanroep by die opening van sy woord. Almagtige God en barmhartige Vader, hier kom ons nou vir 'n tweede keer vandag voor die aangesig Here, ons dankie vir die geleentheid om weer met u gemeenskap te mag hê in die verkondiging van die woord, in die gebed en in die lofsang. Ons vra dat u hierdie diens sal seën. Vader, het gaan ons verstand te bowe dat u nog bemoeienis met elkeen van ons wil hê. Ons kom hier naak voor die troon en bely dat ons weer dikwels en ernstig teen die gesondig het in alles wat ons verkeerd gedoen het, maar ook alles wat ons nagelaat het om te doen. Ons bely met skaamte en in alle nederigheid dat ons niks anders as die ewige dood verdien het nie. Ons enige redding is U, o God. U is liefde. U vir persoonlik liefde in alle forme waaraan ons kan dink. U liefde is vir ons totaal onbegrypbaar. Ons kan het glad nie omvat nie. Dit is buite ons vermoë om te verstaan. Toch is u ons liefdevolle Vader, wat ons as die kinders aangeneem het. Hoe wonderbaar is dit nie? Vader, open nou ons harte om die woord diep daarin te bere, sodat ons net 'n klein bietjie van die wonderbare en onuitspreeklike liefde kan verstaan. Ons smeek die Heilige Gees, help ons om hierdie preke wat oor ons verhouding met God gaan, oor ons eksponensieel te laat groei in ons gebedslewe, en gee ons die vrymoedigheid om onsself totaal aan die oor te gee met elke greintjie liefde wat in ons is. Ons kan alleen hierin groei as gevolg van ons saligmaker Jesus Christus, wat die band tussen u almagtige God en ons herstel het. Ja, ons dankie, Here Jesus. Amen. Gemeente, ons gaan vanaand behandel Sondag 45, vraag en antwoord 117 en 118. Hoe moet een gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? En wat het God ons beveel om te bid? Is die twee vrae wat gevra word. Nou, in verband daarmee lees ons twee skrifgedeeltes, Jakobus 4 vers 1 tot 10 en Markus 10 vers 46 tot 52. En na die skriflesing sing ons van Psalm 25 en daarvan die derde vers. Dink aan my en mededoe, as ek biddend voor u pleit, milde hande, vriendelike oë, is by u van ewigheid. Ons begin dan met die Jakobus gedeelte, Jakobus 4, en daarvan verse 1 tot 10. Waar vandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie, dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle, dat die skrif te vergees sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is, gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, verstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God, hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartig is. Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. En dan lees ons verder van Markus 10 verse 46 tot 52. Die blinde man van Jericho. En hulle het in Jericho gekom, en toe hy en sy disippels en 'n aansienlike skare uit Jericho uitgaan, sit die blinde man Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. En toe hy hoor dat het Jesus die Nazarener was, begin hy om uit te roep en te sê, Seun van David, Jesus, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf dat hy moet stil bly, maar hy het al harder uitgeroep, Seun van David, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, Hou goeie moed, staan op, hy roep jou. En hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, Wat wil jy hê? Moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, Gaan, jou geloof het jou gered. En dadelijk het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. Tot sover die skriflesing. Gemeente onder behandeling, soos ek vroeger gesê het, is het Sondag 45 en daarvan vraag 117 en 118. Hoe moet een gebed wees wat God behaag en daarom verhoor word? Ten eerste moet ons alleen die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep vir alles wat hy ons beveel het om te bid. Ten tweede moet ons nood en ellende reg en grondig ken, sodat ons voor sy majesteit kan vooruitmoedig. Ten derde het ons hierdie vaste grond, dat hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien het nie, toch ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor, sodat hy dit vir ons in sy, soos hy dit vir ons in sy woord beloof het. Wat het God ons beveel om te bid? Alle geestelike en lichamelike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy self van ons gegee het. Hoe lei die gebed? Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, vergeef ons ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, ons sal sing na die preek as antwoordlied, Psalm 56 en daarvan verse 1 tot 3. Genade, o God, ek hoop op U alleen, die vyand staan met trots en haat my teen. Hy veg, verdruk, vertrap, waar moet ek heen? Op U, my God, vertrou ek. Gemeente, ons gaan voort met die serie van Dominee Jeremy Segstrou, en ons het laasweek ook die preek oor die gebed gehad, en hierdie is in aansluiting daaraan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, broers en susters, seuns en dogters, in die afgelope paar dekades het die begeerte na opregtheid toegeneem. Om 'n vriend te hê wat opreg is, is belangriker as om net 'n vriend te hê wat cool is. Om 'n lewensmaat te hê wat opreg is, is belangriker as om 'n lewensmaat te hê wat ryk is. 'N opregte politikus is baie belangriker as 'n wyse politikus. Ek dink julle kry die idee. Ons waardeer opregtheid, omdat ons moeg is om leuns te hoor. Leuns word vertel in die nuus, deur ons vriende, deur ons leiers. Ons wil hê dat dit wat ons hoor, eg moet wees. Ons wil hê, dit moet in ooreenstemming wees tussen die innerlike gedagtes van 'n mens en die woorde wat hulle spreek. Opregtheid is die mees waardevolle ding. En op die eerste oogopslag is dit nie 'n slegte ding nie. Konsekwentheid en waarheid is belangrik. Maar hier lê die probleem. Opregtheid is nie net 'n ander woord vir waarheid nie. Ek mag iets opreg glo en ek kan steeds verkeerd wees. Ek kan opreg wees, maar ek kan steeds opreg verkeerd wees. Dit is wat die woord vandag beteken. Maar traditioneel het opregtheid iets anders beteken. Die ware betekenis van opregtheid het niks met gevoelens te doen nie. Om opreg te wees beteken dat iets eerlik, suiwer, rein of betroubaar is. Diegene wat die woord deeglik bestudeer, sê dat dit kom van twee Latynse woorde, sine en seer, wat letterlik sonder was beteken. En alhoewel dit baie betwis word en daar skeptisisme is oor hierdie geskiedenis, is daar iets wat ons daaruit kan leer. Ons kan twee aspekte daar uit leer. Sonder was. Dit was iets wat antieke byeboere oor hulle heuning gesê het. Hul heuning was suiwer heuning, sonder was. Geen bye was daarby nie. Daar was nie was in die heuning nie. Net heuning is heuning. Dis nie 'n mengsel nie, maar suiwer, regte heuning en sonder was. Dit was iets wat antieke beeldhouers oor hulle standbeelde gesê het. Die standbeelde was van soliede klip, soliede marmer, soliede alabaster. Daar was geen fout in die klip wat met was bedek moes word nie. Geen kraak, geen verkleuring wat versteek moes word nie. 'N opregte standbeeld. En dus, as ons opreg is, moet ons nie die goeie met iets wat swak is meng nie, soos heuning met was. En as ons opreg is, moet ons nie lieg oor die kwaliteit van iets en foute bedek nie. Was oor 'n klip. As jy opreg is, beteken dit dat jy eerlik is en onbesmet is. en opregtheid is een van die belangrikste elemente van die Christelike lewe. Dit is een van die belangrikste elemente van hoe 'n Christen optree, van hoe 'n Christen praat, teenoor medegelowiges, teenoor die wêreld en belangrikste, teenoor God. Laat ons vanmiddag hierdie vraag ondersoek. Hoe moet ons dan bid? En dan kyk ons na drie punte in volle opregtheid, uit volle kwesbaarheid en met volle vertroue. Ek herhaal die tema en die punte. Hoe moet ons dan bid? In volle opregtheid, uit volle kwesbaarheid en met volle vertroue. Ons moet in volle opregtheid bid. Alhoewel ons opregtheid in ander waardeer, is dit een van die moeilikste dinge om by onsself te bewerkstellig. Dit is net makliker om nie opreg te wees nie. Dit is makliker om ons foute en stryd te bedek met was. Dit is makliker om aan die wêreld 'n beeld voor te hou dat alles in ons lewe perfek is, dat ons lewe wonderlik is. Dis hoekom ons so haastig rondhardloop in die huis voordat gaste arriveer. Dis hoekom ons 'n filter op ons foto's plaas. Dis hoekom ons gewoond geraak het om woorde soos ek is okay te gebruik, terwyl eintlik ons die teenoorgestelde bedoel. Of ons sê, dit is wat dit is, wanneer ons frustrasie wil wys dat dinge nie so is soos ons dit wil hê nie. Ons gebruik hierdie terme om die klap te verlig. Ons gebruik hierdie woorde om beleefd en korrek te wees in die samelewing. Want om 'n eerlike gesprek te hê, het moeilik geword. Ons smeer hierdie was oor onsself en ons lewens, verberg die werklike foute, onsekerhede en frustrasies. En uiteindelik help dit niemand nie. En al is hoe ons met mekaar omgaan, hoe ons in hierdie samelewing leef, 'n baie waardevolle onderwerp, is dit nie die fokus van vanmiddag se preek nie. Ons fokus hierdie middag is hoe om met God om te gaan. Nie horisontaal met mekaar nie, maar vertikaal tussen ons en God. En hier lê die probleem. Ons het toegelaat dat hoe ons met mekaar omgaan, die manier beïnvloed hoe ons met God omgaan. Ons eindig op ons ware self voor God te verberg en bid gebede wat gesuiwer is. Gebede wat ons ware behoeftes bedek met was. Ons bid vir oupa, die armes, die siekes, die behoeftiges. Ons vra God om al ons sondes te vergewe, want ons weet hulle is so baie. En daar stop ons. Ons noem nie spesifieke sondes, spesifieke stryd nie. Ons praat nie regtig met God nie. Ons praat nooit regtig met hom nie. In plaas daarvan sê ons al die regte dinge, en dan sê ons, amen. Maar hierdie gebede is nie gebede wat God behaag nie. Hierdie gebede is, soos die Here Matteus 6 sê, 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene. Om dieselfde frases weer en weer te gebruik sonder ware betekenis. En, ondanks ons besware, begin ons gebede baie lyk soos die Rooms-Katolieke met hulle Hail Mary gebede. Wees gegroet, Maria, vol van genade, die Here is met u, geseend is u onder die vroue, en geseend is die vrug van die skoot, Jesus. Heilige Maria, Moeder van God, bid vir ons sondaars nou en in die uur van ons dood. Of die moslims, soos hulle 5 keer 'n dag bid. Allahu Akbar, God is groot, en het word steeds herhaal en herhaal. Ons woorde is anders. maar ons bede kan soos 'n voorgeskrewe teks wees. Kom ons stapel dus nie ons leefrases op nie. Kom ons maak ook nie die Here se gebed 'n draaiboek nie. En ons sal dit sien in die preke wat vorentoe kom. Die Onse Vader is nie 'n voorgeskrewe teks wat ons moet opsê nie. Die disippels het gevra hoe om te bid, nie wat om te bid nie, en die Onse Vader was Jesus se antwoord. Maar wanneer ons bid, moet ons opreg wees. Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Ten eerste moet ons alleen die enige ware God van harte aanroep. Ons moet die Here van harte aanroep. Ons moet opreg wees sonder 'n waslaag. En ons moet opreg wees sonder korrupsie. Sonder dat die was gemeng is. Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Ten eerste moet ons alleen die enige ware God van harte aanroep. Ons moet eerlik bid. Ons moet opreg bid. Alhoewel hierdie deel van die katekismus gelees kan word as 'n waarskuwing om nie ander gode te aanbid nie, moenie die Kanaanitiese god Baal aanbid nie, die Griekse god Zeus of die nuwe era godin Oprah, is dit gewoonlik nie ons probleem nie. Dis nie werklik ons stryd nie. Ons stryd is eerder om te bid tot die enige ware God wat hom in sy woord geopenbaar het. Wat ons gewoonlik doen, is dat ons bid tot 'n God van ons eie verbeelding. Hierdie God word beïnvloed deur wat ons in die Bybel leer, maar word gewoonlik effens verander. Effens getransformeer met ons eie ervarings. God is konservatief vir die konservatiewes. God is pro-lewe of pro-familie. Maar is hy regtig iemand met behoudende politieke oortuigings? God is liberaal vir die liberales. Natuurlik gee God om vir die armes, maar is hy regtig 'n politieke liberaal? En God is Nederlands vir die Nederlanders. Natuurlik waardeer God harde werk, natuurlik word God nie maklik beïnvloed nie en verander hy nie sy gedagtes nie. Maar is hy regtig Nederlands? Laat ons bid tot God nie soos ons hom voorstel nie, maar soos hy homself vir ons geopenbaar het. Laat ons bid soos die blinde Bartimeus gebid het, hardop huilend voor God. So eenvoudige maar opregte gebed. Jesus, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Oor en oor dieselfde woorde. Maar Bartimeus het nie leë frases opgestapel nie. Dit was sy opregte begeerte, dat God hom oor hom sou ontferm. En Bartimeus het sy gebed gerig tot die enige ware God, die Seun van Dawid. Jesus is die Seun van Dawid, die Messias. Bartimeus was opreg met sy woorde, en hy was opreg in sy aanroep. Laat ons begrip van God opreg wees sonder was. Net God is God. Jou politiek verander niks aan wie hy is nie. Jou persoonlikheid verander niks aan wie God is nie. God is die groot ek is. Hy is wie hy sê hy is. God is opreg. Laat jou begrip van hom ooreenstem met sy openbaring. En wanneer ons 'n basis van opregtheid het, bid met 'n opregte hart in die regte rigting, dan kan ons bid uit totale kwesbaarheid. En dit is ons tweede punt. Wanneer ons weet wie God is, wanneer ons dit aanvaar en bid tot die almagtige en toch liefdevolle wese, om persoonlik verbinding te maak met die koning van die eeuwe, die een wat onsterflik is, onsigbaar, die enigste God, wanneer ons hom persoonlik leer ken as ons vader, kan dit mure afbreek, as ons dit toelaat. Soos aan die begin van die diens ons gesing het, die twee groot waarhede oor ons God is, dat hy ons kragtige beskermer is. Hy is almagtig, en dat standvastige liefde syne is. Hy is vol liefde, of, om in die taal van die katechismus te gebruik, hy is in staat om te doen as almagtige God, en ook as getroue vader. Gemeente, broers en susters, seuns en dogters, ons het direkte toegang tot die magtigste wese wat ooit daar was. Ek herhaal dit. Ons het direkte toegang tot die magtigste wese wat ooit daar was. Die een wat bestaan ingeblaas het. En hy gebruik daardie krag vir ons uit liefde. Hy is almagtig, hy is vol liefde en hy is alwetend. Nie omdat jy nie oor iets bid nie, beteken dit nie dat jy God afsny of daardie inligting van hom weerhou nie. As jy skaam is oor jou sonde en dit probeer wegsteek, mag jy suksesvol wees teenoor jou vriende en familie. Jy mag selfs suksesvol wees teenoor jouself in diepe ontkenning. Maar jy sal nooit suksesvol wees teenoor God nie. En dus, om kwetsbaar te wees voor God, hoef nie so vrees aanjaan te wees, soos om kwetsbaar te wees teenoor die mense om jou nie. Want kwetsbaarheid met ander mense behels gewoonlik om te deel wat jy geheim gehou het. Maar met God is al jou geheime reeds bekend. Hy ken ons volkome. En wat wonderlik is, is dat hy ons nog steeds lief het. Hy ken ons volkome en hy het ons volkome lief. En dus, ons moet nie bang wees om ons behoeftes voor God neer te lê nie, om kwetsbaar voor hom te wees, want dit kan ons net help. Daar is niks wat jy vir God kan sê, wat hom sal laat weggaan of jou sal verlaat nie. Daar is niks wat jy kan sê of doen, wat God skok nie. Geen sonde is groter as die kruis van Christus nie. Bely dit dus. Wat kan makliker wees? Maar ons doen dit nie. Ons bely nie. Ons vra nie God nie. En in plaas daarvan bekommer ons gaan tot uiterstes om dinge te verberg. Tot uiterstes om te maak vir wat ons tekort kom, in plaas om net te vra. Dit is wat ons in ons geleese gedeelte van Jakobus gehoor het. Waar vandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welluste, wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naijverig, en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle het nie, omdat julle nie bid nie. Ons is nie gemaklik daaroor om kwetsbaar te wees voor God nie. Ons voel nie gemaklik met 'n magsverhouding waar God heilig is en ons sondig is nie. Met God as almagtige en ons as magteloses. Maar hier is die harde waarheid. Waar jy gemaklik mee voel, verander nie die feite nie. Waar jy gemaklik mee voel, verander nie die feite nie, die dinamika van God as heilig en jy as sondaar. Dit bestaan, of jy nou jou sondes bely of nie. Die dinamika van God as almagtig en jy as magtelose, dit bestaan. Of jy nou God om krag vra of nie. Hoekom omhels jy dan nie maar die werklikheid nie? As jy teen die werklikheid veg, mag jy vir 'n tyd beperkte keuses hê, maar die werklikheid wen altyd. As jy weier om in die werklikheid te leef, sal die werklikheid in elk geval by jou aan die deur klop. Dit is wat die katekismus bedoel wanneer dit sê, ons moet ons nood en ellende reg en grondig ken, sodat ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Dit is dieselfde gebed soos met die evangelie. Vir die goeie nuus om goed te wees, het jy eers die slegte nuus nodig. Met die evangelie moet ons 'n idee hê van ons sondes en ellende, sodat ons kan besef waarom dit sulke goeie nuus is dat Jesus gekom het om ons daaruit te red. As ons nie ons sondes ken nie, kan ons verlosser nie lief hê nie. Laat ek dit weer sê, as ons sondes nie ken nie, kan ons verlosser nie lief hê nie. En dit geld ook vir gebed. Hoekom sou ons ooit tot God bid, as ons onsself of ons nood nie ken nie? As ons in ontkenning is oor hoe magtig ons is, hoekom sou ons voel dat ons tot 'n almagtige God moet bid? Miskien is ek ook almagtig, so daar is geen behoefte om te bid nie. Miskien is ek vol heerlikheid en werd om bewonder te word. In plaas daarvan dat ek voor God op my gesig val, moet hy dit miskien vir my doen. En ons sou dit nooit so gestel het nie, toe iets soos dit in die skrif gebeur het, tot 4 keer toe, is die oortreders uit die hemel uitgewerp, uit die tuin van Eden verdryf, die verstand van 'n dier gegee, en deur wurms geëet, onderskeidelik. Ons sou dit nooit gedurf het nie. En tog, selfs al is ons nie op daardie punt in ons geestelike lewe nie, nie op daardie totaal godslasterlike vlak van trots nie, maar wanneer ons weier om ons nood voor God te erken, is ons maar op dieselfde pad. Om nie jou eie hart te verneder nie, is nie heeltemal dieselfde as om jou trots te verhoog nie, maar het loop op precies dieselfde spoor, net 'n bietjie verder af. Ons moet onsself regtig ken, ons behoeftes regtig ken, en dan voor ons God op ons gesig te val, dankbaar dat hy selfs sou neerbuig om na ons te luister. Laat staan om te hoor wat ons te sê het, ons behoeftes uitgespel voor hom. Dis wat Bartimeus gedoen het. Jesus, seun van David, wees my barmhartig. Bartimeus het geweet dat hy die genesing van Jesus nie verdien het nie. Bartimeus het Jesus nie geroep as 'n gelyke nie, nie as 'n maat nie, maar hy het sy nood geken en hy het sy Here geken. Jesus, seun van David, wees my barmhartig. Here, dat ek kan sien. Bartimeus het nie ontspanne opgetree oor sy blindheid nie. Hy het nie voorgegee dat dit nie 'n groot saak was nie. Hy het weer en weer uitgeroep, wetende hy het barmhartigheid nodig. Hy het spesifiek na Jesus geroep en gevra vir die herstel van sy gesig. Bartimeus was kwesbaar voor God. En ons moet dieselfde doen, want dit is eerbaar om kwesbaar voor God te wees. Dit is eerbaar om aan die kant van die werklikheid te staan, om regtig nie te weet wie ons is, en om regtig te weet wie God is. En as God net almagtig sou wees, sou ons baie min hoop hê. As God in staat sou wees as almagtige, maar nie gewillig as getroue Vader nie, sou alles vir ons verlore wees. Ons dapperheid voor die troon sou lewensgevaarlik wees. Sou niks anders as dwaasheid wees nie. Maar God, mag en heiligheid is nie die enigste volmaaktehede van onse God nie. As hy net oor mag en heiligheid sou gaan, sou daar nooit 'n verlosser gewees het nie. Daar sou geen evangelie wees om te verkondig te word nie. Geen Kersfees, geen Paasfees. Maar God is liefdevol. Alles wat hy doen is kragtig. Alles wat hy doen is heilig. God is liefdevol. God is liefde. En omdat God beide liefdevol en liefde self is, kan ons met volle vertroue bid. En dit is ons laaste punt. Ons moet bid met volle vertroue. Wanneer ons weet wie God is, geliefdes, en weet dat hy en weet wat hy gedoen het, dan kan ons met vrymoedigheid bid. Ons kan dapper bid. Ons kan hoopvol bid met volle vertroue, nie net dat God ons gebede verhoor nie, maar ook dat iets wonderliks as gevolg daarvan sal gebeur. Elke keer as ons bid, gebeur iets wonderliks. Hoe kan dit anders wees? Want ons kommunikeer direk met die God van die heelal. Elke gelowige het 'n direkte lyn van kommunikasie met God. En wanneer opregte gebede vanuit 'n plek van totale kwesbaarheid God se ore bereik, is dit die enigste moontlike resultaat dat iets in jou lewe verander. Deur gebed word ons verander. Elke gebed wat ons bid, versterk die verbinding in ons gedagtes tussen ons en God. Elke gebed versterk die verband tussen ons behoefte en gebed, tussen ons behoefte en God se voorsiening, tussen ons status en sy status. As ons verskeie kere per dag bid, elke dag, vir 60 of 70 jaar, dan ontwikkel ons 'n ongelooflike sterk band met ons God. En deur gebed verander ons omstandighede. Ons kry nie altyd die antwoord wat ons wil hê nie, maar elke gebed word beantwoord. God beantwoord elke gebed op een van drie maniere. Ja, wag, of ek het iets wat beter is vir jou. Hy antwoord ja. Daar is tye wanneer jy vir iets bid en jou begeertes pas perfek by God se wil en jy ontvang presies wat hy gevra het. God antwoord ja, en ander kere antwoord God met wag. Daar is tye wanneer jy vir iets bid en jou begeertes pas by God se wil, maar nie by God se tyd nie. Daar sal 'n tyd wees wanneer jy ontvang wat jy gevra het, maar daardie tyd is nie nou nie. En jy moet geduldig wees. God gee jou die geduld om te wag. God antwoord ja. God antwoord wag. En ander kere antwoord God, ek het iets beters vir jou. Daar's tye wanneer jy vir iets bid, maar jou gebede is te klein. Jy bid miskien vir geluk, maar God gee eerder vreugde. God het jou te lief om jou iets minder te gee. Ons kan seker wees, omdat dit wie God is. Dit is wie hy nog altyd was, en so het hy nog altyd met sy volk gewerk. Ons katekisme sê, ons het hierdie vaste grond, dat hy ons gebed, alhoewel ons dit nie verdien nie, toch ter wille van die Here Jesus Christus sekerlik wil verhoor, soos hy dit vir ons in sy woord beloof het. Ons God se ore was nog altyd oop vir die geroep van sy volk, maar selfs meer vir ons, nou dat Jesus Christus ons toegang tot die troonkamer van ons God gegee het, nou dat ons deur sy dood en opstanding nie net Godse volk is nie, maar ons is sy kinders. Nie net is God ons koning nie, hy is ons vader. En wat vader sou sy kinders dinge ontneem, wat goed is? Nie ons hemelse vader nie, hy weet wat werklik goed is, en hy gee wat werklik goed is. En wat is ons versekering hiervan? Hoe kan ons weet dat God dit vir ons sal doen? Asof ons verhewe posisie as Godse kinders nog nie genoeg is nie. As hierdie wêreld om ons vol skoonheid, vol getuienis van Godse voorsienigheid nog nie genoeg is nie, het God vir ons ander versekerings gegee. En daardie versekering is in die kruis van Christus. Die versekering lê nie in die gewone manier van die kruis nie, nie in die fokus wat het vir ons gedoen het nie. Dit is nie die kernversekering nie, al is dit uiters belangrik. Die kernversekering wat in die kruis van Christus lê, is dat dit wat die kruis God gekos het. Gemeente, wat het die kruis gekos? Die kruis het alles gekos. Godse liefde vir ons het die hemel bankrot gemaak toe hy sy enigste seun, sy geliefde seun, gestuur het om te sterf. Dit was die koste van die kruis. Die doel van die kruis was dat ons gelief kan wees, dat ons gered sou word, dat ons verwelkom sou word in die ewige gemeenskap. Die kruis dui aan wat God bereid is om vir jou en vir my te doen. En die kruis dui God se doel aan, sy einddoel vir jou en vir my. Wat is God bereid om te doen? Wat is hy bereid om te betaal? Alles. Alles, ja alles. Daar is geen koste te hoog nie. God sal jou nooit weier wat jy vra, omdat dit te veel werk is nie, omdat dit te veel tyd neem nie, omdat dit te duur is vir hom nie. Hy het reeds die hoogste prys vir jou en vir my betaal. Moet nooit dink dat hy nie bereid is om vir jou te gee wat jy nodig het nie. Wat is God se einddoel? Vir jou en vir my? Dis om 'n lewe te hê. 'N lewe in oorvloed. Lewe en ewige lewe. Lewe en vreugdevolle lewe. Want ons God geliefdes, ons God is opreg. God is wie hy is en niks anders nie. God is wie hy sê hy is. Daar is geen spoor van 'n leuen nie. Daar is geen spoor van verandering in hom nie. God sal ons gebede beantwoord en wonderlike dinge daarmee en daardeur doen. Omdat hy waarheid is, omdat hy liefde is, omdat hy God is. Amen. dankie, almachtige, barmhartige God en Vader, dat ons weer vanmiddag na die woord mag luister. Ons smeekie gee ons oprechte hart, so suiwer heuning, sonder was gemeng, om u aan te roep in gebed. Neem al die was of filters wat ons verblind weg. Gee dat ons u van harte mag aanroep, u ons enige ware God in alle oprechtheid. Laat ons onsself totaal en al ontbloot, wanneer ons persoonlik met u bid. As ons verbinding met u, ons ewige koning, die een wat onsterflik is, onsigbaar, die enigste God, gee dat ons u persoonlik, elkeen hier in die gemeente, groot en klein, leer ken as ons getroue Vader, die magtigste wese wat ooit daar is. Dit is u, ons God, u is almagtig, u is alwetend, u loop oor van liefde. Ons kom totaal kwesbaar voor u aangesig. Ons kan niks voor u wegsteek nie. U is heilig, en ons is deurdring van sonde. Almagtige God, gee ons hierdie suiwerheid van gees, so suiwer heuning, wanneer ons u aanroep. Gee ons insig in ons eie nood en ellende, om ons in staat te stel, om ons voor u majesteit te verootmoedig. Dit lyk 'n onmoontlike taak vir ons, om eerbaar en kwesbaar voor u te wees. Maar, hier in die kerk en uit die woord, leer ons u ken, maar ook ons eie verdorwe, bankrotte, sondige aard. Na ons eie sondige aard is ons verlore Vader, totaal verlore en die hel waardig. Maar u het toegetree en toe gee u vir ons alles. Ja, alles. U het niks teruggehou nie. U gee ons Jesus Christus en hy gee alles, sy lewe aan die kruis. Dankie, Here Jesus Christus. Dankie vir die offer aan die kruis vir ons ellendige sondaars wat totaal verlore was. Maar u gee ons lewe. U het ons band met die Vader herstel. Ja, dit gaan ons verstand te bowe, totaal te bowe. U doel is vir ons om te lewe, om 'n lewe te hê, 'n vreugdevolle lewe, 'n ewige lewe. U is ons getroue, almagtige, barmhartige God. U is waarheid. U is liefde. U is God. U het ons lief met 'n volmaakte liefde. Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie, almagtige God. So gaan ons met rykdom beklee hierdie week in. Halleluja. Amen. Gemeente, ons gaan nou ons geloof bely en ek sal vir u lees die geloofsbelydenis van Nisea en daarna sing ons van Psalm 106 en daarvan verse 20. Geloof sy God sy bondsbestel, sy goedheid heers in Israel. Geloof sy God in ewighede, hy Israels Heer is God alleen. 'N Amen klink uit ver verlede, 'n Amen deur die hede heen. Gemeente, kom ons gaan staan. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en heilig maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, jy kry nou geleentheid om die gawes aan die Here te gee wat vandag bestem is vir die kerk en hulpbehoevende studente. En ons sing as slotsang Psalm 56 en daarvan vers 4. Toe smart reeds bruisend oor my heen wou slaan, het ek, o Heer, geloftes u gedaan, en nou dink ek dankbaar bly daaraan en bring my dankbetaling. gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met ons almal.